ውጥት ሩሲያን ዩክሬንን ንምንታዩ ዘዕራ
You're with SBS Radio.
አብ ምብራቃዊ ዩክሬን ዘሎ ውጥረት ምውሳኹ ከምኡውን ናይ ሩሲያ ወራር ከይፍፀም ስጋኣት ኣሎ ድሕሪ ናይ 7 ዓመታት ኣብ መንጎ ሓይልታት ዩክሬንን ብሩስያ ዝድገፉ ተነፀልቲ ሓይልታት ዩክሬንን ዘሎ ኩነታት ምግዳዱ እቲ ናይ ሓዋሩ ሰላም ስምምዕ ዘይምስማሩ ዘጉልሕ እዩ ስለምንታይ ግን እቲ ኣብቲ ዶንባስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዞባ ዘሎ ውግእ ንምፍትሑ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ዝኾነ ኣብ ኪየቭ ኣብ ዝግበር መዓልታዊ ስነ ስርዓት ፅኽሪ ዝሞቱ ወታደራት ዩክሬን ደወል ይድወል ነቶም ብራሽያ ዝድገፉ ተነፀልቲ ሓይልታት ኣብ ምብራቕ እቲ ሃገር ዝርከቡ እውን ይዝከሩ ካብ 214 ናትሒዙ ልዕሊ 14,000 ሰባት ኣብቲ ቦታ ተቐቲሎም እዮም እቲ ዓመት እቲኣ ኣብ መንጎ ፕረዚደንታት ዩክሬንን ሩስያን ዝተገብረ ርክብ ብናይ ሰላም ስምምዕ እዩ ተዛዚሙ እዚ ኣካል ናይቲ ሎሚ ብሓፈሻ ስምምዕ ሚኒስክ ዝበሃል ዘሎ እዩ ኮይኑ ግና እቲ ውግእ ኣይቋረፀን ሎሚ እቲ ነዚ ጉዳይ ዝከታተል ኦኤስሲኢ ትካል ምትሕብባር ፀጥታን ምትሕጋዝን ኣውሮጳ መዓልታዊ ብዝግበር ዘሎ ግጭት ተኣማኢቲ ናይ ምቁራፅ ስምምዕ ተገይሩ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሰላም ስምምዓት ንምንታዩ ነቲ ውግእ ደው ከብሎ ዘይከኣለ ዱንካን ኣለን ዝበሃል ኣብ ቻታም ሃውስ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን መሰረታዊ ፍልያት ከም ዘሎ ብምግላፅ ብዛዕባ ፍሉይ ኩነታትን መፃኢ ዞባ ዶንባስን ዘለዎ ኣረኣያ ብፍፁም ዘይቃዶ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ
My judgment is that the political provisions of the Minsk II agreement cannot be implemented in Ukraine.
እቲ ናተይ መረዳእታ ብዙሕ ፖለቲካዊ እማመ ኣብ ዩክሬን ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝኽእል ኣይኮነን ዩክሬን ከም ልኡላዊት ሃገር ኮይና ርእሳ ዳግም ከተተዓራሪ ዘኽእላ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ድማ ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ፖሊሲ ምርጫ እተካይድ ፖለቲካዊ መዕለቢ ክትገብር እያ ትደሊ ዕላማ ሩስያ በተሓደ ወገን እቶም ኣብ ኪየቭ ዘለዉ ሰበስልጣን ርእሰ ምምሕዳር ናይ ምርካብ ፍሉይ መሰል ምእንቲ ክህልዎም ወይ ከዓ ናይ ሩስያ ተለኣኣኺ መንግስቲ እስቲ ኣብ ዶንቦስ ክህሉ እያ ትሓስብ ብቓል ኣባህላ ሩስያ እትቆፃፀሮ ሓውሲ ርእሱ ዝኽኣለ ግዝኣት ምትካል እዩ እቲ ድልየት ነቲ ስምምዕ ሰላም ንምትግባር ሩስያ ዩክሬንን ኦኤስሲኢን ስሉሳዊ ናይ ሓባር ጉጅለ ኣቑመን ኣምባሳደር ማርቲን ሳጅሪቅ ን4ተ ዓመትን መንፈቕን ኣተዓራቒ ዝነበረ እዩ
always reiterates
ቦገን ሩስያ ገለ ከባቢታት ማለት ኣብ ዞባ ሉጓንስክ ዝርከብ ዶኖትስክ ርእሰ ምምሕዳር ክህልወን ከም ዝግባእ ኩሉ ሳዕ ሓሳብ ይቐርብ እዩ ይኹን እምበር ርእሰ ምምሕዳር ወይ ኦቶኖሚ ዝብል ቃል ኣብቲ ኣብ ናይ ሚኒስክ ስምምዕ ኣይርከብን እዩ ኣብ ዩክሬን ጉዳይ ፍሉይ ኩነታት ዝበሃል ሓሳብ ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ መንግስቲ ፖለቲካዊ ማዕልቦ ክገብረሉ ኣብ ዝፍትነሉ ብዙሕ ተቃውሞታት የጋጥሞ ብዙሓት ሰባት ኪየቭ ነቲ ምስ ሩስያ ዘራኽባ ዶብ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከይኣተወ ብፖለቲካዊ ፍታሕ ከይትሰማዕ ይሰግኡ እዮም እቲ ግጭት ኣብ 214 ካብ ዝለዓላ ትሒዙ ዩክሬን ነቲ ክፋል እቲ ዶብ ክትረኽቦ ኣይከኣለትን ነቶም ንምፍላይ ዝቃለሱ ዘለዉ ሓይልታት ዝድግፉ ወታደራትን መሳርሕን ሞስኮ ትጥቀመሎም ኣላይለያ ኪየቭ ትኸስስ ስለዚ ኪየቭ ናይ ዞባ ምርጫ ቅድሚ ምክያዱን ፍሉይ ኩነታት ቅድሚ ምትእትታውን እቲ ዶብ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ኣለዎ ኢላ ክትከራኸርያ ፀኒሓ ኣሌክሳንደር ሜርጆክ ኣብቲ ስሉሳዊ ናይ ሓባር ጉጅለ ምክትል ሓላፊ ልኡኽ ዩክሬን እዩ
called democratic and open elections
ዩክሬን ንዶባት ከይተቆፃፀረት እቲ ዝግበር ምርጫ ዲሞክራሲያውን ቁልዕን ምርጫ ኢላ ክትፅውዕ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እቲ ምርጫ ብፀቕጢ ሩስያን ብቅድመ ኩነት ናይ ሩስያን እዩ ክካየድ ቦገን ሩስያ ነቲ ምስ እዚ ኩነታት ተታሒዙ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶታት ምላሽ ኣሃበትን ኣቐዲሞ ኣቢሉ ግና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሰርጌ ላብሮቭ ዩክሬን ኣብቲ ከባቢ ምርጫ ቅድሚ ምክያዳ ነቲ ዶብ እንደገና ክትቆፃፀሮ ዘይትቕለሉ ምክንያትን ነቲ ፍሉይ ኩነታት ዝበሃል ብኸመይ ከም ዝፍታሕ ገሊፁ ነይሩ
If Ukraine is allowed to do that, then there
Ukraine komu ktgebr enta tafaqidulla helqit kolliu marabawen ka neti na minisk wulat ketegbrao aik lanin way aidelian neti abt senet tsahib zolot izaz bitibqi aisabon izkha kamti kabe qaddamay ksar dahrawai tgalitsu zolot sugumtitat ettefele turgum kullo aik elenio ዩክሬን ምስ ኔቶ ከይተሓብር ሩስያ እትጠልቦ ዘላ ሓድሽ ጠለብ ንሉዓላውነት ዩክሬን ንምድራት ከም ካልእ ፈተነ ተገይር እዩ ዝሕሰብ ይኹን እምበር ኣምባሳደር ሳዲቅ ምብሃል ይከኣል እዩ ኢሉ ይኣምን ስምምዕ ሚኒስክ ድማ ነቲ ግጭት ንምውጋድ ዘኽእል ዘተኣማምን መፍትሒ ኢሉ ይኣምን ይኹን እምበር ፖለቲካዊ ድሌት እንተ ኣልዩ ጥራይ እዩ ሩስያን ዩክሬንን ንሓድሕደን ከይተኻሰሳ ክነብራ ዝኽእላ
SBS
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 SBS SBS Radio